Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Tere, olen toimetaja Helle Aan ja saade on iseendaga toime tulemisest. On selle hooaja antud sarja viimane. Teemaks on täna armastuse lugu. Meist endist. Me oleme ju kuulnud jutte imelisest armastusest ja ka muinasjutte, mis lõpevad lausega, kui nad veel surnud pole, siis elavad nad õnnes ja üksteise mõistmises. Tänini. Me ikka arvame, et muinasjutud on jutud unistustest, et tegelikus on ikka midagi muud ning isiklikult minuga sellist asja, nagu muinasjutus räägitakse, juhtuda ei saa. Oleme me mehed või oleme me naised, armastust ihkame me kõik. Ja tegelikult mäletame me muinasjutude lõppu. See, et tavaliselt on muinasjutus vähemasti kolm katset elu ja surma peale valikut, võitlust, seda me nii palju mäletada ei taha. Olin mõned ajad tagasi Pärnus jutlustajat, et jututoas Isabella Salo toonitas korduvalt mõtet, et kui teod ikka räägivad väljemalt kui need sõnad, siis ja sel hetkel pinnises mul taskus telefon. Astusin saalist välja, et telefonikõnet vastu võtta. Helistas memmeke. Ta rääkis, kuidas tema keskealine tütar ja tütre lapsed ootavad ta surma. Ka surm ei tule. Et ta segab nende olemist, tervis on ka nii palju vilets, et ise kuhugi minna ei jaksa ja pealegi on nooremad nii asja ära sättinud, et ega ta oma pensioniraha ka käega katsuda ei saa. Ütleb, et vajab arstiabi, aga lapsed arsti ei kutsu ja kui ma küsin, kus ta elab, siis aadressi ei oska öelda. Nad on nii palju kolinud, et pole enam õiget ja selget aru saama, kus ta paras ja kui elab. Hetkel on avalikkuse huviorbiidis hoolitsuseta lapsed, aga siin kõneleb memmeke, kes elab oma laste juures ja on ju samuti hoolitsuseta. Ja mulle meenuvad sarnased kõned, kus taas üks memmeke, küll teine, aga siiski elatanud inimene jutustab loo, et andis oma korteri lapselapse elamu aseme laenu pandiks ja nüüd on see lapselaps töötu. Uus eluase panga käes ja pangale tagatiseks antud korterist peab ka memm välja kolima. Ja lapselapsed on olnud usinad. Seda usinust võib küll mitmeti mõista. On olnud usinad. Nõnda usinad, et lastelastele panga pandina ilma jäetud oma lahked vanaemad on lihtsalt ühte ühiskorterisse elama sätitud. Ja meie siin arutame meedias ikka, kuidas hoolitakse haigete eest haiglas ja kuidas me hoolime üksteise eest, aga mis siin kurta? Memmek ütleb, et hea, et veel katus pea kohal, aga kirjeldab hinge vaeva. Või siis jälle mõni teine kõne. Vereemalt, kes tahab oma muret jagada, ütleb, et on tõsised kristlased aastaid olnud, lapsed kõik kristi inimesed, aga näe, väimees oli pikaajaliselt töötu. oli karske meesterahvas, aga nüüd vaatab pudeli põhja nii tihti, et selget aega enam ei olegi. Ja teine helistab, et töötus on ajanud perelahku, lapsed on jäetud ilma peale. Neid situatsioone on nõnda palju, nii palju erinevaid. Aga iga selle lühikese loo taga on sügav inimlik tragöödia. Valu, kurbus, pisarad ja muidugi ka küsimused, miks on küll nii, et me tahame parimat, rabeleme selle parima nimel ja tulemus on tihti vastupidine. Me teeme valikuid, ohverdame nii palju, lõptulemusena võime olla ka elurusude keskel. Hing, valu ja muret täis huulil küsimus. Miks nii? Mida ma siis oma parima tahtmise juures valesti tegin? Tänase saate külalised on Eesti-Rootsi Suitsiotoloogia instituudi juhataja professor Airi Värnik, Mari Vahermägi ja pastor Meego Remmel, kes nüüd jätkab.
Kogukond, kes elab ja pärandab oma põhimõtteid edasi põlvest põlve, tegelikult on määratlenud oma elu suunda. On tegelikult selle tõttu võimalik vastuseid anda küsimustele, mis on hea või mis ei ole hea, millest peaks hoiduma inimene. No mõtleme väga suurtes traditsioonides, siis me võime rääkida kristlusest, me võime rääkida juutlusest. Me võime rääkida islamist, me võime rääkida hinduismist ja budismist ja nii edasi. Need on suured traditsioonid, mis kehastavad teatud argumente. Neil on üks maailma nägemus ja selle maailma nägemuse olemasolu ei ole lihtsalt teoreetikas. See ei ole mingi õpikutarkus või raamatutesse kirjutatud tõde, vaid see on kehastatud nende inimeste poolt, see on kehastatud argument ajaloos. Ja kui me vaatame, siis need traditsioonid just nimelt pakuvad vastuseid. Eetilistele küsimustele, miks on õige ja hea niimoodi toimida või sellest hoiduda. Igas traditsioonis on teatud praktikad, mis annavad selle traditsioonile üleüldse tähenduse. Näiteks kristlased palvetavad või kristlased teenivad üksteist või püütakse hea tegevusega aidata oma ümbruskonnas olevat ühiskonda. Ja nüüd nende praktikate teostamiseks ei ole vaja ja ei saa olla ainult olemas mingisugused praktilised oskused, mida teha. Et ma tean, et palvetamine käib põlvitades või et teenimises tegelikult on vaja mõelda, mis on teisel vaja või siis ühiskonna teenimises samamoodi, et me teeme ühe sellise konkreetse strateegia või plaani, kuidas seda teostada. Vaid et need praktikaid oleks võimalik hästi teha, et need praktikad teostuksid hästi, tuleksid hästi välja. Selleks on vaja teatud isiksuse tunnuseid. See ei ole lihtsalt, et me teeme midagi ära, vaid me peame ka ise kehastama sellist iseloomu, sellist isiksust, sellised isiksuse jooni, mis võimaldavad hästi näiteks palvetada või teenida või kaasa aidata kellelegi tema vajadustes. Palvetamises peab olema aukartliku suhet Jumalasse. Palvetamises on vaja usalduslikku suhet Jumala vastu. Ja kui me räägime teenimisest, siis teenimises kindlasti on vaja ka alandlikkust, et ma ei vaata teisele ülevalt alla, ma ei ole kõrk, vaid ma näen teist enda kõrval, enda sarnasena, kui Jeesus õpetab ligimise armastust. See võimaldab minna teise juurde, näha tema vajadusi ja hoolitseda selle eest. Lähtud väga selgelt praktilisest elust, praktilisest kooselust, ühiselust. Praktikaid ei ole võimalik teostada üksi, vaid praktika mõiste tähendab, et me ühes koos, meeskonnana või kogukonnana midagi teostame ja selleks on vaja teatud isiksuse jooni, teatud tüüpe. Ja igal inimesel on oma lugu, igal kogukonnal on oma lugu ja see on meie elulugu, see on meie ajalugu lõpuks ka. Ja selles loos, mida me isiklikult elame, mida me perekonnad elavad, mida me oma kogudusega elame või ühiskonnaga elame, see lugu tegelikult lõpuks ütleb meile, kuidas me oleme teostanud neid voorusi. Ja need lood annavad kinnitus sellele, et me liigume koos traditsiooniga õiges suunas ja kui meie lugu on tegelikult seotud väga selgelt Kristuse looga, Jeesus Kristus kui meie see eeskuju, siis me püüame oma elu loos seda sama järgida, Jeesust jäljendada, Jeesuse sarnaselt elada. Ja niimoodi meie enda narratiiv tegelikult saab olema osa ühes suuremast narratiivist. Meie lugu on osa ühes suuremas loos ja see lugu on lõpuks Jumal lugu inimesega. Ma arvan, et Jumal on väga targalt meile jätnud Kristuse loo ja kui me vaatame, et algkogudus jutustas Jeesuse lugu ja lugusid Jeesusest pidevalt järgmistele põlvedele ja hiljem hakkate neid kirja panema ja need on talletunud täna evangeeliumides Piibli raamatus, siis tegelikult see lugu Jeesusest, Jeesuse eeskuju on meil antud selleks, et me mõistaksime, kuidas tegelikult üleüldse on võimalik elada selles maailmas inimesena. Ja kui meie usutunnistus, Nikaia usutunnistus, apostlik usutunnistus, me ei pööra väga palju tähelepanu Jeesuse maisele elule. Öeldakse usutunnistus, et Jeesus sündis Neitsi Maariast ja suri Pontius Pilatuse all, siis selle koma koha peal on tegelikult terve pikk lugu Jeesusest kui inimesest. Ja kui me vaatame, milline oli Jeesuse isiksus, millised olid tema suhted, kuidas ta õpetas, aga kuidas ta toimis ka, kuidas ta lähenes inimestele, kaas arvatud üleloomuliku imede võimega. Ja milline oli tegelikult see õnnelikus õnnistatud ühiskond, mida tema visandas, see Jumala riik, mida ta kuulutas. Siis tegelikult selles loos me hakkame mõistma ühte suuremat pilti. Me leiame oma traditsiooni juured ja me leiame nende praktikate tähenduse ja oma eluloo mõtte, kui me oleme kristlased. Et me kristlastena olemegi võib-olla viimastel aasta kümnetel, sadadel eksinud sellega, et me oleme unustanud Jeesuse olulisuse, me oleme hakanud eetikat ja moraali põhjendama lihtsalt reeglite põhjal ja ütlema, et on mingid põhimõtted, millest tuleb kinni hoida. Ja me oleme unustanud selle, et me kogu meie arusaamine lähtub tegelikult Jeesusest. Ja tänane kristlik maailm püüdleb väga selgelt tagasi autentse Jeesuse jäljendamise, Jeesuse järgimise poole. Ja ma arvan, et ka meie oma isiklikes eludes, oma kogudustes, oma perekondades, me peame püüdma ka mõtestada seda, mida tähendab käia Jeesus järgi just täna ja mida me ühes koos tegelikult Jeesust järgides peaksime siis kehastama. Ja ma usun, et kui me leiame Jeesuse vooruslikkuse, siis tema on mingis mõttes meie ideaal, tema on see meie liikumise suund, meie püüdluste siht. Ja kui me püüame kedagi või midagi endas kehastada, kui me mõtleme, kelleks ma tahaksin saada tegelikult, mitte ameti poolest, vaid inimesena kogu eluks, siis mida enam me seda samastame Jeesuse Kristuse isikuga ja tema käitumisega, tema olemasoluga, tema isiksuse joontega, seda enam, mis hakkab tulema esile ka just nimelt see kristuslik vooruslikkus, see jumalik näojoonte kogum, mida Jumal on meisse kunagi tegelikult juba asetanud, aga mida tahab meis esile kujundada ja õnnistuseks jätkata. Ja kui me loeme Piiblit, siis me näeme, et eriti ka Jeesuse õpetuses tuleb väga selgelt välja kahe inimtüübi eristamine. On reeglikeskse inimese või ütleme siis Jeesu ajal käsumeelse inimese eristamine vooruslikust inimesest, ehk siis selgelt usuliselt ja usalduslikult orienteeruvast inimesest. Ja leidsime, et näiteks kui me vaatame Varisere ja Tölneri lugu, Jeesus jutustab, et kaks meest lähevad palvetama ja Variser, kes on pidanud kõik reeglid väga hästi oma elus, ta on kõikides käskudes kinni pidanud ja ta vaatab nagu teistele ülevalt alla, ta läheb Jumal ette, ütleb, et Jumal, ma tänan, et ma ei ole nii nagu see teine siin minu kõrval. Ja Jeesus ütleb, et see inimene tegelikult ei saa õigeks mõistetud, oma reegli pärasusega. Ja samas seal on Tölner, kes tegelikult ei ole suutnud üheski reeglist kinni pidada, aga ta näeb, et elus on midagi valesti ja ta läheb Jumal ette, ütleb, et Jumal, anna mulle andeks, ole mulle armuline. Jeesus ütleb, et selline inimene saab õigeks mõistetud. Et me märkame, et niisugune reeglile keskenduv inimene tegelikult ta toestab oma enese hinnangu ja oma mina pildi hoopis millelegi muule, nendele reeglitele endile. Ja ta ei näe seda suuremat pilti, milleks ta on inimesena kutsutud ja kuidas ta tegelikult peaks inimesena elama ühises õnnelikkuse loos. Või kui me vaatame Marta ja Maarja lugu, siis me märkame, et Marta teeb küll kõik väga õigesti. Neil on külalised, see on traditsioon, et külalise tuleb kostitada ja ta toimetab ja talitab ja pingutab selle nimel, aga tema suhtumine on kibe ja ta näeb, et kui Maarja valib nagu selle hetke, kus Jeesus tuleb, et olla ka võtta aeg Jeesusega, et olla, siis ta hindab nagu Maarjat valesti ja ta mõistab teda hukka seesmiselt. Ja Maarja ei saa tegelikult aru sellest, et miks ta on hukka mõistetud. Ja Jeesus mõistab ka Maarja õigeks selles olukorras, mitte sellepärast, et ta ei hindaks külalis lahkust ja toimekust, vaid just selle suhtumise pärast, mis on Martal ja mis ei ole Maarjal tegelikult, kus ta näeb nagu tervet elu tervikuna ja püüab elada terve õnnelikkuse loo seisukohalt. Nii et kui me tuleme oma ellu, kui me tuleme oma isikliku ellu, kui me tuleme oma perekondade juurde, kui me vaatame, kuidas kogudustes toimitakse, siis kindlasti on meil põhjust mõelda ka, et kas me hoiame reeglitest lihtsalt kinni sellepärast, et reeglid on olemas. Või me vaatame seda suuremat lugu, kuhu Jumal on meid pannud elama ja mille nimel me tegelikult üleüldse koos elame ja kuidas me võiksime seda paremini elada, et me oleksime õnnelikud ja õnnistatud rahvas.
Me oleme täna Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsetoloogia instituudis ja uurime doktor Airi Värnikult, kuidas inimesel üldse eluisu võib ära minna. Kas see on ju läbi aastate näha, millised on tendentsid, et kas see on nooremal või keskeas või siis vanemas eas inimestel?
See tundub väga ebaloomulik ja eriti arstile, sest inimene on ju ikkagi alati huvitatud sellest, et ta elaks, no muidugi, et ta oleks ka terve, aga kogu loodus on ju selle küljes kinni, et ikkagi elu säilitada, kui me vaatame kas või võilille, kuidas ta läbi asfaldigi trügib ja elu poole ennast sätib, siis ja peaaegu arvataksegi niimoodi, et inimene on ainuke liik looduses, kes ise tahab endalt elu võtta ja seda ka teeb. Ja teada on ajaloo vältel, et ei olegi ühtegi piirkonda, ei ole ühtegi aega olnud ajaloos, kus enesetappusid ei oleks inimesed sooritanud. Nii et see on niisugune inimlik joon, ütleme. Ja te küsisite, et kes siis enam meile lähedamad rahvused Euroopas ja Ameerikas, seal on vanemad inimesed just riskigrupp, aga Eestis ja kogu endises Nõukogude Liidus on mehed ja just keskealised mehed riskigrupiks.
Et väsivad elust ära?
Jah, ju see elu on siis olnud nõnda raske ja tõepoolest, kui mõelda nüüd meie ajaloolisi sündmusi, siis võibolla, et meestele on see koormus kõige enam langenud, sest me oleme ju veel ikka rohkem patriarhaalne ühiskond kui muud kaugemale arengus jõudnud maad ja seega vaadatakse ka ikkagi meeste poole ja soovitakse, et nemad annaksid kindlust meie heaolule.
Kuidas meie suhtumine on? Kas me märkame? Kas me oskame hoida ilmselt mitte üksteist ja teine teist. Et sellest sõltub ka see isu ära minemine, see elu isu ära minemine.
Ma arvan, et see on üks ülimalt tähtis küsimus ja see on õieti võtme küsimus, sest inimene sõltub ju keskkonnast ja see ongi enamal jaolt see põhjus, miks inimesel elu isu ära kaob. Muidugi on ka individuaalseid põhjusi, nagu näiteks aga raske haigus, terminaalne seisund, surm on silma ees, valud on suured ja ka need haigused, mis inimese voodi külge aheldavad. Aga keskkond ja loomulikult see on see, mis inimese meeleolu ja tema eluisu garanteerib. Ja meie instituut on osaline ühes projektis, mida nimetatakse Euroopa sotsiaaluuring ja paljude muude küsimuste hulgas see uuring esitab küsimusi ka inimestele, suurele hulgale inimestele erinevates riikides, seal hulgas ka Eestis. Ja üks blokk sellest küsimustikus puudutab ka seda, kuidas inimesed suhtuvad vanuritesse, inimestesse üle 70 eluaasta. Ja ma loeksin siin mõned küsimused ette, mida seal küsitud on. Näiteks, kas eakatesse suhtutakse sõbralikult teie maal? Kas eakad on teie arvates kõrge moraaliga? Kas eakatesse suhtutakse kadedusega või haletsusega või imetlusega? Milline maine on eakatel sinu maal üldiselt? Kas eakad mõjuvad hästi või halvasti tavadele ja elustiilile sinu maal? Kas kuivõrd eakad on majanduslikult aktiivsed? Kas sul on eakate hulgas sõpru? Kuivõrd on vastuvõetav, et üle 70 aasta vanune on teie ülemus? Ja vaadates vastuseid eestimaalastelt nendele küsimustele, siis selgub, et Eesti on euromaades üsna keskpärane. Nii et see suhtumine oli eriti halb ja eriti hea eakatesse. Aga siin mul tulevad meelde isiklikud kogemused, näiteks Rootsist, kus ma olen pikka aega töötanud ja seal on vanainimesed küll võib-olla isegi öelda suure auses, aga vähemalt neid abistatakse väga ja eluiga on seal ka kõrge. Näiteks pühapäeval linnas liikuda, siis on palju näha ka inimesi, kes on liiguvad ringi abivahenditega, kes on nõrgad ja tõesti ülimalt vanad väljanägemise järele. Ja ikka ja alati sa näed teisi nooremaid juhuslikke inimesi tänavalt neid abistamas, nendele kätt ulatumas, üle tee bussist välja ja nii edasi aitamas. Ja teine võrdlus tuleb mul praegu meelde ka juutide maal Iisraelis, kus vanad inimesed on vägagi ausees, nad on kõige vanem perekonnast, on ikka perekonna pea, keda kuulatakse, kelle nõu küsitakse, kes sabatitel juhivad seremooniat ja samuti lausa igapäevases suhtuses on näha, et vanemad inimesed ei ole mingil määral tõrjutud ja nendega arvestatakse.
Meil küll on selline keskmine olukord, aga me teame, et me ühiskond alles kasvab ja areneb ja eteneb ometi. Kas me oskame märgata, kui vanal inimesel või vanemal inimesel hakkab see eluisu ära kaduma? Et kas on mingid kindlad märgid?
Jah, need märgid on ühised kõikides eluigades, seal hulgas ka vanematel ja me ütleme suitsidoloogia teoorias, et seal on siis verbaalsed märgid ja on tegevuslikud märgid. Verbaalsed on need, et inimene annab vihjeid, võib-olla algul niisuguseid vähetähenduslikke, lihtsalt väsimusest, elutüdimusest, kuni selleni välja, et ütleb, et elu isu on kadunud, ma oleksin parema meelega surnud. Ja tegevuslikud märgid tähele võiks panna niisugused asju, kui inimene nagu teeks eluga lõpparvet, ta korrastab oma arhiivi, ta kas jagab omale kallid esemeid või kirju või fotosid või hävitab neid. Ta kas teeb testamendi, vanemal inimesel on küll väga õige otsus teha testament, aga siiski või muudab testamenti, ta võib-olla varub tablette, võib-olla soetab relva, võib-olla uurib, kuidas moodi surm võiks saabuda mitte loomulikul teel. Ja selliseid märke tuleks siis tähele panna ja vastavalt siis ka käituda.
ja meie olud on sellised, et ega ei, ma ei tea, kas neid vanema inimese selliseid suitsiide rääkite ikka alati, kui teil antakse sõna ikka nendest meestest, kes on keskealised, aga et kas me teame, kui palju neid vanu inimesi on, kes meie ümber niimoodi mõtlevad, et praegusel hetkel, kas see majanduslangus on ka kuidagi vanemale inimesele raskemalt mõjunud, kas kui keskealine mees ei jaksa vastu pidada sellele survele, siis
Ja, me vaatame tagasi väga pikka aega, tegelikult andmed Eesti suitsiidide kohta on juba 1900. Aastast, aga siin. Täpsemaid andmeid on meil 80. Aastast ja võrdlus on meil täiesti olemas. Ja ma arvan seda, et vanemad inimesed ei ole see grupp, kes majanduslangusega oleks kõige rohkem kannatanud. Nendel on siiski kindel sissetulek. Nendel on seda hirmu, et nad jäävad töötuks. Meie riik on õnneks nii palju suutnud hoolitseda oma inimeste eest, et pensionid on ikkagi välja makstud. Ei ole vahesid, nii nagu ütleme seal idapool meie endiste kaasaste Nõude Liidu hulgas, kus on lausa vahet sees pensionide maksmisel. Ja eriti kui veel kaks pensionääri on, siis ei ole ju asi nii hull, et oleks nälja või külma pärast pidanud inimesed elust lahkuma. Aga asi on ka selles, et naised jäävad üksi, meeste eluiga on seal 10-12 aastat lühem olnud ja üksind on juba natuke raskem hakkama saada. Ja ma arvan küll, kes ma olen ise ka eakas inimene ja mäletan sõjajärgset aega ja oma vanaisa ja vanaema ja nende võimalusi, kus pensioni üldse ei olnud, siis praegu öelda, et sellepärast peaks surma otsima, see oleks juba jumala teotamine.
Aga kui nüüd ikka sellised kurvad mõtted pähe tulevad, siis üks on, ja minu jutugi mõte teie juurde tulla oli, et meie märkaksime neid inimesi, et me mõistaksime, kui nad annavad neid märke meile, et nad ei taha üksi olla ja et kui veel teatud vanuses oma sõbrad või eakaaslased hakkavad ära minema ja siis jät nagu üksinda ja siis tunned, et mis ma siin teen või kellega ma räägin või kellega ma jagan neid mälestusi. Aga teine pool on ka see, et kuidas, kui äkki märkad ise, et mõtled selliseid asju, et kas on võimalik ise ka ennast aidata või on see väga raske?
No kindlasti see on mõlema poolne. Inimene ise saab ennast aidata ja teised saavad teda aidata. Kuidas ise aidata? No ma arvan, et peab olema tänulik iga päeva eest, mis sulle on antud. Eriti kui oled juba seal üle 70, üle 80, siis on see ju tõeline kingitus. Ja meil on loodus, meil on oma Eesti ilus loodus, mis ei maksa veel praegu raha, et seda vaatama minna, parki kõndima, metsa jalutama minna. Me võime kuulata muusikat, meil on raadio, televisioon. Muidugi klammerduda televisiooni ja seebi ooperite külge, see on siis, kui tõesti midagi muud enam üle ei ole jäänud ja see on ka üks lahendus. Ja minu arvates raadios on ka küllalt palju heid saateid. Aga väga vajalik oleks siiski hoida ennast seltskonnas, kogukonnas, kuhugile gruppi kuuluda. Hea on kui perekond, kui on perekond lähedal, kui see perekond hoolib sinust. Aga lugeda ka vastavad kirjandust, mis õpetab, kuidas moodi endaga hakkama saada, kuidas päevi mööda saata. Ja mulle meeldib päris see vool, mis praegu on nüüd esile kerkinud, et ära oota pensioni iga selleks, et töölt ära tulla. Näiteks Rootsis on nüüd kõrgkoolides või instituutides niisugune seadus vastu võetud, et kui varem 65-aastane oli juba selline, kes enam nagu tööd ei peaks saama, olgu kas siis sellepärast, et ta ei ole enam vastava pädevusega, aga enam võib-olla sellepärast, et noored vajavad ka ju tööd. Kuid nüüd on see muudetud, inimene võib töötada, kui ta selleks on suuteline kõrge eani, see iga ei ole üldse enam limiteeritud. Ja ma tean kolleege, kes on tööle tagasi pöördunud veel 85-aastaselt, 89-aastaselt isegi. Ja seda peaks kindlasti mõtlema, et oma tööalas omapäraseid oskusi säilitada, arendada, juurde õppida ja püüda tööl püsida. Ja üks asi on ka see, et inimesed ei tohiks ise ennast abituks mõelda või alavääristada.
Et ikka mõtlemises on.
Ja mõtlemises on väga palju asi kinni. Uh-huh. Ja mitte mingisugusest erilisest tagasihoidlikusest töölt lahkuda. Ja kui tõesti enam jõudu ei ole nii palju või tunneb, et ei suuda sedavõrd, siis koormust vähendada, võib-olla madalama tasemega töökohtadele üle minna. Mina tean ühte oma kolleegi, kes arstina enam ei jaksa töötada ja kõike seda uut omandada. Ta ütleb, et ma jään kindlasti haiglasse, see on minul koht, minu lemmikkoht. Ma jään kas või garderoobi tädiks, aga ma olen oma armastatud haiglas ja ma teen tööd ja ma kohtun seal inimestega ja suhtlen inimestega. Nii et aktiivsus on parim ravim vanaduse vastu, ütleksin ma nõnda.
Aga kui ikka ise tunned, et sellised imelikud mõtted on, et kas siis arstid ka võitavad või?
Võib-olla ma alustaksid sellega, et arsti juurde minek on ju üks väga tarksam ja väga ettevõtliksam, aga kui me arvame, et suitsiidimõtted on seotud depressiooniga, siis inimene ei ole enam nii ettevõtlik. Või et võiks öelda, et depressioon imeb inimesed tühjaks energiast ja ettevõtlikusest. Ja siis on ikkagi lähedased inimesed, kes seda kõigepealt märkavad ja need võtavad või peaksid vähemalt võtma kontakti ja aitama seda inimest siis abi otsida. Kuigi me teame, et suitsiid on protsess ja see algab nõrkadest sümptomitest, kus tekib lihtsalt idee, et ma ei suuda enam elus vastu panna ja võib-olla oleks üks niisugune lahendus. Ja see protsess läheb edasi nii kaugele, et otsitakse juba vahendeid, mõeldakse aega ja kohta, kus suitsiid läbi viia. See on siis see plaan valmis etapp, kuni järgnevad suitsiidi katsed ja halvemal juhul siis suitsiid. Ja abi, kõrvaline abi sõltub sellest, millises staadiumis inimene oma suitsiidiprotsessis on. Kui tal on lihtsalt kerged elutüdimusmõtted, siis saab abistada ka see juures olev inimene. Ja põhiline abi seisnebki selles, et võtta kontakti, julgeda ja küsida. Selleks muidugi tuleb aega võtta ja sobiv koht leida. Ja ei tohiks karta esitada küsimust ükskõik siis millisel moel, kas leebemal või järsemal moel, et kas oled tunnud elutüdimust, kas on vahel tunne, et ei tahakski järgmisel hommikul ärgata. No need küsimuse formulatsioon või mitme suguseid, kuni selline välja, et kas oled mõtelnud elu lõpetada. Ja esmaabi ongi see ära kuulata. Tavaliselt kui inimesel need mõtted on, siis ta tunneb kergendust, ta tahabki rääkida. Ometi on üks inimene, kes on teda mõistnud ja kes tahab teda ära kuulata ja see tunnete ventileerimine ongi kõige tähtsam selles etapis. Ja ma ütleks just tunnete ventileerimine, sest suitsiid on emotsionaalne otsustus ja selles küsitluses vestluses ei maksakski minna nende põhjusteni eriti sügavaid küsimusi esitada, et miks ja veel enam, et kuidas siis toimima peab. Seda ei oska kõrvalt vaata ja peaaegu kunagi ütelda ja veel sellistes esimestes vestlustes. Ja edasi siis selgub, kuivõrd ohtlik see olukord on. Kui see on lihtsalt üks lihtne mõttevälgatus, siis saab inimest veenda, leida positiivseid momente elus, üldse tema konkreetses elus. Ja noh, nii nagu ma siin ütlesin, et võib ju ka siis, kui sa ei ole enam aktiivselt tegev, leida elusel põnevat nagu loodusmuusikasõbrad ja nii edasi. Aga kui on inimesel juba plaan tehtud ja ta tõesti on mõtelnud konkreetselt, kuidas moodi ennast hävitada, ennast mõrvata, ma isegi ütleksin niisuguse halva sõna, siis tuleb tingimata veenda inimeste abi poole pöörduma, spetsialisti poole pöörduma ja kuni selleni, et võtta see inimene käe kõrvale viia spetsialisti juurde ja kui see on võimatu, siis tuleb kasutada ka need regulatsioone, mis meil on riiklikult tasemel nagu sundravi. et inimene sunniviisiliselt hospitaliseeritakse. Psühhiaatri seaduses on see kirjas, kui inimene on oma psühhilise seisundi tõttu ohtlik ise endale või ühiskonnale, siis tulebki rakendada sundravi. Ja algul on see kindlasti võõras, ebameeldiv, ei usuta või see inimene konkreetselt vaevalt, et ta usub, et keegi suudab tema mõtet ära pöörata oma kavatsuselt, aga me ei tohi lasta inimest surra niimoodi, kui ei ole püütud tal abi anda, ei ole püütud tema depressiooni ravida. Ja kui see siis tõesti abi ei anna, siis on inimene, ja siis on see juba tema otsustada ja järgnebki küsimus, et kellel elu kuulub. Kas see on siis ikkagi inimese otsustada või on see elu antud inimesele, kui see kellegi kõrgema poolt või noh, küsimusi võib esitada ka niimoodi, et kui inimene saadetakse sõtta, kas see elu kuulub siis valitsusele ja ta võibki surma saata. Ja nii edasi. Nii et need on juba filosoofilised mõtisklused.
Doktor Värnik, ma just mõtlesin, et meie Eesti näitajad ei ole ilmselt, ma ei tea, noh, väga-väga ees ja ka väga-väga taga ka võib-olla suitsiidide poolest nüüd just sellel sajandil. Aga võib-olla see probleem meil ongi, olles, et me ei ole nagu lahti rääkinud seda elupühadust, seda, et kes elu annab ja kes võib seda võtta või kas üldse toib. Et kui meil nagu oleks enam ühiskonnas teadvustatud, võib-olla ei oleks ka see probleem nii terav üleüldiselt eluisu sellise või eluga mängimisega. Mis te arvate?
Ja kahtlemata oleks vaja selle kohaselt diskussioone ja surm kui niisugune on ka ju üsnagi selliseks tabuteemaks meie ühiskonnas tunnistatud ja valges maailmas üldse muudel maadel, ja kui me mõtleme Aasiat ja Lähisida, ja siis on see ikkagi üks loomulik teema, nii sünd kui surm, mis on ju polaarsed nähtused ja surma me mõistetud oleme ju kõik, sellest me ei pääse. Lapsed ei käi matustel, lastel ei räägita vanavanemate surmast, surma võimalusest. See kõik on vale. Ma arvan, et surma teema väärtustab elu. See väärtustab iga päeva, mis meile on antud, ja meie tegevus nende päevade sees, meie suhteid teiste inimestega, ja me peame küsima endalt, kas me oleme elanud iga päeva oma elus nii, et me võime tänu Jumalale öelda, ja kas me oleme ka teiste inimestega nõnda suhelnud, et me ei häbene seda, aga kui me peame selle eest aru kusagil andma. Nii et need teemad on väga olulised.
Kui elupühadusest enam räägitaks ja seda mõistetaks ja võetaks ka surma kui elu ühte osa, ühte etappi, kui loomuliku, siis ilmselt oleks teil uurimisainet vähem.
Jah, ma arvan. Ja võiks lugeda Albert Schweitzerit Aukartus elu ees, mis on üks väga tore ja tark raamat ja kergisti loetav ja mõtlema panev. Nii et me saaksime aidata neid inimesi, kellel niisugused mõtted pähe tikuvad nii ühiskondlikult laiemal teel kui ka siis üksikisikut abistades.
Suur tänu, doktor Airi Värnik. Stuudios Mari Vahermägi, keda me tunneme avatud piibliühingu juhatajana, aga
Kuidas on sinul seos selle avatud piibli ühinguga ja AIDS-i haigete ja HIV-viiruste inimestega?
See läheb tagasi nüüd varsti 7 aastat. 2005. aasta avatud piibliühingu Euroopa regiooni konverentsil oli ka rahvusvaheline või ülemaailmse avatud piibliühingu töögrupp. Ja oli ülemaailmselt tekinud idee kasutada ühe riigi kogemus teatud vallas teiste riikide heaks. Ja kuna HIV-nakkus oli tõusev oht maailmas üldse, siis tol korral oli peilitud välja nagu Euroopa regioonis sellised jah, võib-olla ohtlikumad riigid ja siis meid kutsuti sellisesse pilootprojekti, mille raames siis võeti kogemus, mis Aafrikas on 25 aasta jooksul tolleks ajaks juba oli olemas HIV-viirusega võitlemisest ka siis sellisel kolmanda sektori tasandil. Ja tehti põhimõtteliselt üritus, et kas seda annab rakendada, seda kogemust, mis on akkumuleerunud, kas seda annab rakendada teistes riikides. Ja selles pilootprojektis siis lõplikult, kui me 2005. aasta novembris olime Lõuna-Aafrikas siis tutvumas kogu selle asjaga, olid siis India, Eesti, Venemaa ja Honduras. Selline väga kummaline seltskond tegelikult. Ja kõiki võib-olla ühendas see just, et see nakkuse levik oli kuidagi väga kiire ja mis minu jaoks tollest ajast siis edaspidi, kui me hakkasime uurima Eesti olukorda ja siis 2007. aastal vist me kohtusime Moskvas teisel sellisel konverentsil, kus siis juba Venemaa olukord tuli ja siis Ukraina ja kes nad seal olid ümbritsevad riigid. See olukord sai ilmsiks siis selgus, et tegelikult Eestis see nakatumise kiirus on veel suurem. Kuigi ütleme kuskil seal Venemaal ja Ukrainas sai rääkida lausa asulatest, kus oli 80% nakatunud, kus juba pastoritel olid probleemid, et kuidas ja kas laulatada, kui on teada, et on nakkusega või noh, sellised probleemid ikkagi meie väikest rahva arvu arvestades see levikuprotsent oli ikkagi veel alarmeeriv, et kiirem veel. Ja seetõttu siis me kuulasime neid kogemusi ja mõtlesime, et mida me saame teha. HIV-viirusega võitlemises on nagu 3 etappi. Üks on siis ravi, üks on see järelhooldus, kui inimene on juba AIDS-i haige ja siis on ennetus. Ja kuna avatud piibliühing ei ole ei ravi ega hooldusorganisatsioon, siis ja me töötame noortega, siis me leidsime, et nagu kõige tõhusam olekski ennetustöö. Kuigi seda oli ka nüüd just Global Fundi rahadega Eestis ka juba tehtud, aga see tegemise tasand oli teissugune, siis me nagu avastasime ka seda.
Arvatakse, et ega need kirikuinimesed selle HIV-viirusega kuidagi ju kokku ei puutu ja nüüd avatud piibliühingiks on teinud seda ennetustööd, aga miks ma ikkagi su siia stuudiosse kutsusin, sest inimesed saavad aru, see on juba mullune lumi, kui sa ütled aasta 2007, et mulle tuli nagu ühel päeval meelde, kuidas aasta tagasi olid siin stuudios inimesed täies elujõus, rõõmsad, tegid nalja ja siis äkki selgus, et noh, see nüüd aasta tagasi vaadates, mis vahepeal juhtunud on, et kellel on teatud haigus, mitte küll AIDS, aga väga tõsine haigus tulnud, kes on nii-öelda ühiskonnast kõrvale pandud ja kuidas me siis selle valguses mõtlesin, kuidas meie suhtume, meie kristlased, kas me hoolime neist, kas me mõtleme, mida nad tunnevad või kuidas me neid üldse oma keskkonnas vastu võtame ja siis tulidki kõik need jutud parasjagu meedias ka, kuidas meie HIV-viiruse kandjad Eesti ühiskonnas kurdavad, et nendest ei hoolita võiks olla see sõna.
Stigmatsioon on see tegelikult rahvusvaheliselt, et sa saad selle märgi külge ja ma nüüd ei ole nii täpselt viimastel aastatel enam jälginud seda Eesti olukorda ja protsente ja kõike seda, sest nüüd on mul projektijuhid ja noored, kes sellega tegelevad, aga nii palju kui ma meediast olen lugenud, siis see, kõigepealt siis see sildistamine või see äramärgistamine ja siis sellele järgnev isolatsioon, see on meeles küll, ma isegi mäletan vist paar aastat tagasi oli veel juhtumeid, kus HIV-viirusega perekonnast laps käis lasteaias ja vanemad siis nagu nõudsid, et see laps tuleks sealt eemaldada ja globaalsel tasandil öeldakse, et üks põhjus on teadmatus. Me lihtsalt ei tea, mis moodi see nakkab ja mis moodi ta ei nakka. Eks ta on tegelikult kummaline seal samas Aafrikas. Ühel päeval, no meil käis, me käisime vaatamas neid külasid, kus nad elasid, see oli omaette šoki teraapia, aga me külastasime ka HIV-viiruse kandjad ja AIDS-i haigeid. Ja ühel päeval mul istus süles väike 7-aastane tüdruk ja siis ema rääkis, et tema on olnud täiesti ustav abielu naine ja siis mingil hetkel tema mees suri ja kui mees suri, siis ta sai teada, et mees ei ole olnud truu talle. Mehel oli AIDS, nüüd oli emal AIDS ja seal vahepealsel perioodil oli sündinud laps, kellel oli ka AIDS. Ja nii et meil oli siis seal ema ja laps ja võt siis tekis korraga see laps köhis, ma just jäi silma niimoodi emana, et väga paha köha on sellel lapsel, et mis tal on. Ja siis ma sain teada, et see on sageli see komplekt, et on kas meningiit või kopsupõletik või mingi selline kooslus, mis tekib just selle nakatuse juures ja siis oligi minul ka see probleem, et kas ma nüüd siis võtan selle lapse sülle või kas ma siis kallistan seda ema või, sest et see oli äkki seal minu ees ja mitte keegi ei olnud nagu mind ette valmistanud ja siis käis päris sõike kiire film peast läbi ja noh, kuigi ma teadsin juba tolleks ajaks, et ei, et noh, et ma võin tema sööginõudest ka süüa, et midagi ei juhtu selle jaoks. Aga ma tegelikult arvan, et meie just kristlaskond ei ole selleks valmis.
No selle ongi nüüd see põhipõhjus, miks ma saa olen mikrofoni ette taanud, et kas me oleme valmis. Kui me räägime siin ühiskonnas küll hooldusaiglatest, hoolitsuseta lastest, minul on kõnesid, kus ma võin öelda, et kuidas me suhtume vanuritesse, ka väga lähedases perekonnaringis, aga kui on nüüd kogukonnas, selles kristlikus kogukonnas haiged, kes tulevad, kuidas Venemaal sulle jutustati nendest, kui sa käisid konverentsil?
Mind äärmiselt hämmastas see hool ja see, et nad ei kartnud.
Tõesti, ja. Ma lootsin, et sa hakkad rääkima või arvasin, mitte
lood. Õuduslugused, jah.
Ja,
et... Ei, pigem näiteks olid seal kasvatajad, kes tegid laste laagreid ja nende mure oli pigem see, et kui lapsed vigastavad, noh, vere kaudu võib ju nakatud, mm-hmm. et kui laste laagris juhtub õnnetus ja veri hakkab jooksma, et ei ole harjunud kummikindaid kätte tõmbama, mina ka laste laagris ei tõmba kummikindaid kätte praegu, eks ole, aga et sa nagu pead hakkama mõtlema uute asjade peale, aga kui on juba, kas oli Togliatti, oli üks nendest linnadest, kus tõesti, kui sa tead, et mingi 70-80% inimestest kannavad viirust, sul ei ole seal pirtsutada, sa pead hakkama kohanema selle asjaga. Et nende inimeste puhul, keda ma leidsin või keda ma kohtasin seal konverentsil, ma ei kohanud ühtegi sellist tõrjuvat hoiakud, nad olid liiga silmini sees selles. Ja, aga noh, need põdejad ise, kes meile käisid rääkimas ja ka nende kogemused, ka siin Eestis on ju meil nakatunud ühing, nemad on küll rääkinud, et see on Eestis väga karm olnud, see eemale tõukamine, see, et sa kaotad oma töö, pealegi su organism ikkagi nõrgeneb, seal on väga palju faktoreid, sa vajad tegelikult tugisikuid kas või selleks, et juba ravi jätkata ja püsida siis selles konditsioonis, mis võimalik, et siin oleks kirikutel väga palju teha ja mingil hetkel mu meelest isegi meil on nagu vihjatud, et hoolimine, et see on nagu kirikute töö, ja, aga ma tean, Eestis praegu päästearmee on see, kes Ida-Virumaal tõeliselt tegeleb nendega praegu.
Eelmisel nädalal oli ka ELK lehes Eesti kirik avaldatud koostööprojektist Saksamaa kirikuga teatud punktid ja sealgi oli see sama AIDS-i küsimus, sest järelikult on ta aktuaalne meil, aga me veel kogudustes suure häälega ei räägi, et kui nad siin on ja ütlevad, et meil on ju selline arvamine, et mina olen see.
Meil on see arvamine, et meie kirikuses ei satu ja ühel hetkel, kui need protsendid Eestis muutusid ikkagi väga alarmeerivaks ka noorte peale mõeldes ja alarm tuli sealt, et meil endiselt suure häälega räägitakse, et see on nagu kõige rohkem levib süstivate narkomaanide seas. Tegelikult see, mis meie avastasime, on see, et kuna Eestis on seksuaalkäitumine suhteliselt piirideta, siis see on ammu see sild tavaelanikonna sisse on tekinud ja kui nüüd paned protsendid ja rahvaarvu kokku, siis on suht tõenäoline, et igas kirikus on paar nakatunud. Ja noh, näiteks nendel konverentsidel tuli ka välja, et mis sa teed, kui su noorte juht ühel päeval avastab, et ta on nakatunud. Mida sa teed kirikuna või su noorte grupis on selline? ja see oli üks punkt, kus me mõtlesime, et me võiks nagu kirikuid nõustada kõigepealt selle teadmise koha pealt, et noh, mida karta ja mida siiski mitte karta, aga teine asi on hoopis hingeabi. Ja selles kohas, no AIDS võib täiesti võrrelda kaasa ja pidalitõvega. Et siin on need paraleelid äärmiselt ilmsed. Aga ütleme, kui ma Aafrikas nägin kirikut, mille suur selline poster seisis väljas, et meie kirikus on AIDS. Mis tähendas seda, et kui sa oled AIDSi haige, siis sa võid tulla ja me ei tõuka sind välja või kui sa tuled ja ütleme pastori kõnetunnis või pihil tunnistad või räägid oma probleemidest, siis see ei tähenda otse automaatselt, et kogu kirik saab teada ja keegi sulle enam küll ei tule.
Häbiposti ei ole.
Aga need lood olid väga tõelised ja äärmiselt valusad, et just see inimene, kes vajab siis erilist tuge ja tavaliselt tal ei ole sugulaste näol seda tuge, sest ka nemad kardavad või nad on ära surnud Aafrikas näiteks.
Aga Venemaal, kui sa ütlesid, et Ukraina oli selline koht, kus kogudused olid küll avatud, aga kas nad olid ka hingepoolest avatud kõik üksteist aksepteerima?
No mina nägin seda valmidust teenida neid inimesi ja pigem seda, et seal isegi olid inimesed nõus abielluma nakatunud inimesega. Just selle pärast, et okei, et temal on nakkus ja nad olid teadlikud, aga nad nagu tahtsid seda tuge pakkuda või no armastus ei küsi või ma ei oskagi täpselt seletada, aga ma ei näinud sellist tõukamist, aga neid lugusid me ka väga ei rääkinud. Me rääksime pigem strateegiatest, et mida teha ja kuidas teha.
No, kuidas sa arvad, oleme me siin kogudustena avatud ja valmis ja või arvame me pigem selles koguduse elus, et ma olen ise nii palju no ütleme, patune või olnud ja eksinud ja nüüd ma olen armu saanud, et mul on ise endagagi tegemist. Tohin ma nii üldse rääkida?
No kas me tohime üldistusi teha, eks
just,
ole? See on see küsimus. Meil oli reedel aasta koosolek avatud piibliühingul ja siis oli just vaatasime seal ka sel praeguseks, siis meie töös välja kasvanud on selline oma, et MTÜ nagu seos, sinu elu otsustad sina ja see töö on ammu nagu laienenud siis ainult AIDSi preventsioonilt kõik igasugu, on palju muid hulle, kas või suguhaigusi, mis nakkuvad ja kõike seda, mis praeguste noorte elustiili juures need lihtsalt kätte saavad, nii et me oleme nagu selles mõttes natuke laiemaks läinud, aga üks asi, mis sellest raportist või kokkuvõttes nagu välja tuli, oli just see, et me ei suuda kuidagi kirikuid kaasata. Kirikutes ei ole huvi. Meil on koole rohkem, kui me suudame teenindada. Ja see arv kasvab pidevalt, aga kirikud ei arva, et see oleks nende probleem endiselt. Ja see on see, et
see ei olegi probleem, see on armastuse jagamine.
No jah, aga et kui me pakume kas või seda või et no, me räägime teie noortele või et sa tead, mis sa teed, kui su sõber äkki ühel päeval avaldab sulle. Et tead, juhtus nii ja ma vist arvan, et mul on või, sest et sekulaarsel tasandil räägitakse, et see ei ole koht, kus peaks ära jooksma, aga mida sa teed, mida sa vaimulikult tohid teha, mida sa ei tohid ja neid diskussioone ma nagu üldse ei ole kuulnud, ta on kirikule tegelikult väga suur võimalus ka. Sellest räägiti küll, et ta on suur häda, aga ta on ka võimalus.
Jah, aga kirik see tähendab, et need oleme meie.
Just.
Aitäh, Mari Vahermägi. Rääkisid sellest, et kõik need sõnumid, mida kirikuinimesed on, nad siis kantslis või mitte, oma tegudega ja sõnadega kuulutavad, on tegelikult armastus.
Peaks olema.
Aga te viimasel ajal, just eelmisel nädalal oli jutt Eestis, et AIDS-haiged ei leia kuskilt sellist arusaamist ja mõistmist ja te küll puudutasite, et kuidas katoliku kirik suhtub homodusse vastasite armastusega. Mu küsimus on, et miks on nii, et koguduse inimesed, kui need homod või näiteks ka siis AIDS-i
haiged või HIV positiivsed tulevad kogudusse, siis inimesed ei taha neid nagu ikkagi armastada. Kuigi nad saavad aru, et nad peaksid seda tegema. Mis viga see on?
Ka armastuses tuleb kasvada, see on meid käsk, mis on käes. Ja saa nüüd kergelt võtta, kui Jeesus ütleb, et armastage üksteist nii, nagu mina olen teid armastanud. Siis see on siht, mille poole tuleb püüda. Kus kohas keegi on, kas alles ei ole sest veel aru saanud või hakkab aru saama ja on edasi jõudnud. Iga tähes meil ei ole mingit alternatiivi. Kes tahab kristlane olla, see peab suhtuma armastusega kõikidesse, üks kõik, mis ta on, kas oma lapse mõrtsukas, kui ei oska hullemat öelda, või kellesse iganes. See on lihtsalt risti usu olemus. Seal ei ole minu arust midagi vaielda, mingisugust nime panna, kas ta on nüüd oma või mis positiivne või negatiivne või...
Et ei ole siin midagi seletada oma vahel, kui ei, on, siis...
Seletada on seda asja selgeks teha, et niimoodi Jumal ise, tähendab looja ise, võttis inimese kuju, teenija kuju, orja kuju, kuidas me saame sõnad see panna, ja suri meie siis, kui meie veel vaenlased olime. Et see on kogu meile tuntud universumi keskpunkt. Sinna seal ei saa midagi muuta, et looja ise on meile tõesti puust ja punasest, risti puust ja veri punast ette teinud. Ja noh, me kardame muidugi igasugust ohvrit ja haiguse külge hakkamist ja mida iganes veel.
Vahel on see põhjus, et nüüd nad tulevad kirikusse, kui nad on hädas, aga...
Ja miks mitte? Et tere tulemast alati, et Kristus tuleb kuulutada, olgu soodsates oludes, olgu ebasoodsates.
Et nagu, et kui ta oli nii-öelda terve, siis ta siia kirikusse ei tulnud, nüüd ma pean temast hoolima ja teda aitama.
Ei, me peame alati, sest alati hoolime teisi aitama.
T-O-I, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime tulemine.
Mulle meenub ikka ja jälle see lugu eksinud naisest ja Jeesusest, kes ütles naisele, mine ja ära tee enam nii. Nõnda siis, millist lugu me täna aastal 2011 siin Eestimaal kogukonnana elame, on see ikka armastuse lugu. Tänases saates kõnelesid pastor Meego Remmel, Mari Vahermägi, Eesti-Rootsi suitsedoloogia instituudi juhataja professor Airi Värnik ja isa Vello Salo. Mina olen Helle Aan. Kuulmiseni!